በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራትን ክቡራንን ሕዝበ እግዚአብሔር፣ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላክን ኅብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩል ለኻትኩም ይኹን። ካልኣይ ቆሮንቶስ 13:13 ኣብዚ እንጅምሮ ዘሎና ግእዛዊ ሓድሽ ዓመት ከም ኣርእስቲ ነቲ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ጸሎት ክምህሮም ከሎ ናብ ፈተና ኣይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ማቴዎስ 6:13 ዝብል ክኸውን መሪፀ ኣለኹ። ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዘምረፀኒ ምኽንያት ከዓ ፍሉጥ እዩ። ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይሩስ ናብ መላእ ዓለም ካብ ዝኣቱ ድሮ 6 ወርሒ ሓሊፉ። ኣብቲ መጀመርያ ንኩላትና ብሓፂር እዋን ተሸኒፉ ዝዕገት እሞ ኩልና ናብ ንቡር ህወትና ንምለስ እዩ መሲሉና ነቢሩ። ከምቲ ዝሓሰብናዮን ዝተመነናዮን ግን ኣይኮነን። መጥቃዕቲ ናይቲ ሕማም ቀፂሉ ንውሻብ እውን ማዕረ ማዕሩ ተናዊሑ ብዙሓት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ደቂ ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ እውን ህወቶም ኣሕሊፎም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክነውሕ ከሎ ኣዝዩ ፈጣን እዩ። መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነዝን ከምዝን ፈሊጡ እዩ ናብ ፈተና ኣይተእትወና እናበልና ወትሩ ክንፅሊ ዝመሃረና። ንሕና ድኹማት ኢና፣ ብቐሊሉ ተስፋ ክንቆርፅ፣ ብቐሊሉ ክስልክየና፣ ብቐሊሉ ክንጠራጠር ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር እንተዘያበርቲዑና ብቐሊሉ ክንሽነፍ ንርከብ። ንኣምላኽና እውን ከነማርር ንኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ንምኽሪ ቅዱስ ያዕቆብ ብፍሉይ ከነንብብን ክንዝክርን ንዕደም ኣሎና። እቲ ብግዜ ፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፣ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ። ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል። ከመይ ኣምላኽ ሲ ብእኩይ ኣይፍትንን እዩ፣ ባዕሉ እውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡ ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመት ድማ ንሞት ትወልዳ ይብለና። ኣብዚ ንቕበሎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ማቴዎስ ወንጌላዊ ነዚ ኣስተንትኖ እዚ ክንገብር ከሎና ብዙሕ ክጠቕመና ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይመስለንን። ነዚ ፈታኒ እዋን ብእምነትን ብትብዓትን ብተስፋን ክምሰግሮ ከሎና ብሓይሉ ጎይታ እዚ ፀገም ክሓልፍ እዚ ፀልማት ከዓ ክወግሕ ምዃኑ ርግፀናታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ነተን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ ዝብላ ቃላት ቅዱስ ጳውሎስ ጸሎትናን ጭርሖናን ንግበረን። ኣብ ዕለታዊ ህወትናን ፈተናታት ካብ ውሽጥና ካብ ከባቢና ዝተፈጠረ ኩነታት ካብ ምሳና ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት ብፍላይ ከዓ ካብ ሰይጣን እዮም ዝመፁና። ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሰይጣን ንዝመፁ ፈተናታት ከመይ ጌርና ክንገጥሞምን ከነሸንፎምን ከም ዝግባአና ዲያብሎስ እቲ መፃርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ይዘውራሉ ሞቶ ተንቆሩ ንቁሑ ኣብ እምነት ፀኒዕኩም ተቃወሙ ምክንያቱ ነቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም እውን እዚ መከራ ዘይበፅሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ይኹም እናበለ ንፁር መምርሒ ይህበና ንዝመፀና ፈተናታት ምንቲ ክነሸንፍ ክእለትና ንዓቕምና ናለሊና ኣዚና ክንጥንቀቕ ክንነቅሕ ከምኡ ውን ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ይምዕደና ኣሎ ቅዱስ ያዕቆብ እውን ደጊሙ እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃየረሎ ንሱ ከዓ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ይብለና ምስ ፈተና ምዝናይ ምስ ሓዊ ከም ምፅዋት እዩ ዝመስል ከይተፈለጠና ቀስ ብቀስ ናብ ዘይደለናዮ ደልሃመት ክመርሓና ይኽእል ንጎይታ ድኣ ንኣብ ፈተና ኣይተትወና ንበሎ እምበር ወገና እውን ብንቕሓትን ብጥበብን እጃምና ክነበርክት የድሊ እዩ እግዚኣብሔር ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይፈቅድን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ክፀሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንኒየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምፅዋሩ ምንቲ ክትክእሉ ግና ምስትፈታንኹም መዋፅኦ ገይሩልኩም ኣሎ እናበለ ብሓቂ ጥበብ ዝመልኦ ዘፀናንዕ ቃላት ይልግሰልና ነዚ ዘሎናዮ እዋንን ኩነታትን እምበኣር ብዓብዪ ትዕግስትን ትሕትናን እምነትን ክንነብሮን እንተፅዒርና እቲ ፈተና ኣይክኸብደናን እዩ ኣብ መጨረሹ ድማ ክንዕወት ኢና ኣብዚ ዓለም እዚ ክሳብ ዘሎና ንድኻምነትና ተጠቒሙ ወትሩ ከጋግየናን ክጎድኣናን ዝደሊ ፀላኢ ከም ዘሎና ክንርስዕ የብልናን በዚ ምክንያት እዩ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክፉ ድኣ ድሕነና ኢልና ክንፅልውን ዝመሃረና ሊቃውንቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዝብሉና ግን እቲ ኢየሱስ ዝመሃረና ጸሎት ብሓፈሻ ካብ ክፉእ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍላይ ካብቲ ክፉእ ከድሕነና ንእግዚኣብሔር ኣቦና ክንልምኖ ኣበራቲዕና ኣሎ ከመይ ቀዳማይ ጸላኢና እቲ ሓሳዊ ንሓሶትን ኣቦኣ ዝኾነ ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ እዩ እቲ ፈታኒ ድማ መፅኡ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮንካስ እዘን ኣእማን ንጌራ ይኹን ኣበል ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮንካስ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ ተደፊእካን ተሰጊድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ እየ እናበለ ንኢየሱስ ከም ዝፈተኖ ወንጌል ይነግረና ንመድሓኒና እኳ ዘይሓፈሮስ ንኣና ግዳይ ምስቲ ኩሉ ድኻምነትና ብቐሊሉ ከጥከዓና ይኽእል እዩ መድሓኒ ዓለም ግን ነቲ ኩነታትና ኣፀቢቑ ይፈልጦን ይርድኦን እዩ ናብኡ እንተጎይና ከዓ ክንዕወት ኢና እቶም ውሉድ ስጋን ደምን ዝለበሱ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ከምኦም ሰብ ኮነ እዚ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምንቲ ክስዕር ነቶም ብናይ ሞት ፍርሃት ሙሉእ ዕድሜኦም ባራይ ኮይኖም ዝነበሩ ከዓ ሓራ ምንቲ ከውፅእ ኢሉ እዩ ይብለና መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:14-15 ከም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወይ ከም ቃኤል ብቕንዕን ብትዕቢትን እንተዓዊርና ግን መሳርሒቱ ክፉእ ንኸውን ማለት እዩ ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ንኢየሱስ ከትሕዞ ቅድም ሓሳባት እዩ ነበረ ዮሃንስ 10:3 ቃኤል ከዓ ኣዝዩ ኮረ ገፁ ድማ ተፀወገ እግዚኣብሔር ከዓ ንቃኤል ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ከትፅወግ ፅቡቅ ጌርካ እንተትኸውንሲ ገፅካ ምበረሀ ነይሩ ስቦ ስለዘይገበርካ ግና ኃጢአት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃፀወካ ኣላ ንሳ ክስዕረካ ትደሊ ኣላ ንስኻ ግን ከምትስዕራ ግበር በሎ ዘፍጥረት 4:6-7 ሓኼት ቁጣዓ ቅንኢ ስስዕቲ ብዝኸልተሰና ፈተና ከም እናኣቱ መጋበሪ ትኽፉእ ከም ንኸውን ይገብሩና ስለዚዩ ቅዱስ ጳውሎስ ክትቁጥዑ ከለኹም ኣብ ሃጢኣት ከይትበፅሑ ተጠንቀቑ ኣብ ጣዕኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም ንዲያብሎስ ከዓ መገዲ ኣይትሃብዎ ዝብል ከምዚ ዘሎናዮ ኩነታት ክነውሕ ከሎ ብቐሊሉ ዘጋጥሙና ብድሆታት ሓደሓደ ክንጠቅስ ውን ንኽእል ብቐዳምነት ምዕፃው እንተነዊሑ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ፍርያም ትገብሮ ይጠፋዓካ ብቐሊሉ ኣብ ቁም ነገር ዘይብሉ ዕላልን ኣርድወረን ሓሜትን ክተድህብ ትኽፍተን ሓቅን ሓሶትን ክትፈሊ ይፅግመካ በዚ ከዓ ነቲ ነገርኩምሲ እወ እወ ወይ ኣይኮነን ኣይኮነን ዳ ይኹን ካብዚ ንድሕሪ በዚሑ ግና ካብቲ ክፉ እዩ ማቴዎስ 5:37 ዝብል ጥበብ ዝመልኦ ማዕዳ መድሓኒና ንርስዕ ማለት እዩ ከምኡ ውን ግዲ ኣልቦነትን ድንዛዘ ሕልናን እናዓብለለካ ክኸይድ ይኽእል ኩራ ንጉርምራም ቁጣዓ እውን ኣብ ቀረባየን ዝርከባ ሓኼትን ድቃስን ከም ፍታሕ ናይ ብስጭትና ኮይነን ክረያና ይኽእላ ገለገለ ከዓ ኣብ ጥንቆላን ካልእ ሰብኣዊ ፍታሕን ኣብ ምንዳይ ይዋፈሩ ገላትያ 5:19 ረ ንኣና ግን እቲ ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም እንተኾነ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዕረ ያየ ዮሃንስ 16:32 ዝበለና ወትሩ ከፀናንዓና ካብ ሰይጣን ኩሉ ክፉእ እውን ክሕልወና እዩ ጎይታ ግና እሙን እዩ ከፅንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ካልኣይ ተሰሎንቄ 3:3 እዚ ግን ምስ ጎይታ እንተተሓባበርና እዩ ዝኸውን ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታ ከዓ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎም ካብ ፈተና ከመይ ገይሩ ከም ዘድሕኖም ንገበርቲ ዓመፃ ድማ እናቐፀዐ ከመይ ገይሩ ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘፅንሖም ይፈልጥ እዩ ዝብሎም ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ግዜ ሽግር ንርእስኻ እምበር ንድኻታት ዘይምሕሳብ ዓብዪ ፈተና እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንካ ዝብለና እምበር ሓባ ዝብለና ኣይንፈቱን ብቐሊሉ ፈተና ምስገት ከሸንፈና ይኽእል ናብራ እንተኸቢሩ እቲ ዝድለውን እንተተሳይኑ ሰብ ክመፃና እንተረኣና ኩሉ ሃበኒ ዝብል ኮይኑ ይረኣየና እሞ ቀልጢፍና ንመልሲ ንቕረብ ወይ ድማ ንሃድም ወዮ ጠሚየ ኣብሊዕኩምኒ ፀሚየ ኣስቲኹምኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩምኒ ኣሪቐ ከዲንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ ኣፀናናኩምኒ ዝብል ቃል ጎይታ ዳ ኣውራሎምን ድዩ ዝትግበር ንኩሉ ፈተና ዝኸውን ፈውሲ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብታ ናብ ሰብ ኤፌዞን ዝፀሓፋ መልእኽቱ ዘርዚሩ ነጊሩና ኣሎ ዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታ ብፅንዓት ሓይሉን ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃወምኩም ምእንቲ ክትክእሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ብምሉእ ልበሱ ከመይ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስቶም ንዘመን ፀልማት ዘመሓድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ክፉኣት መናፍስትን ኣብ ሰማያት ዘለዉ እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን እምበኣር በታ ክፍእቲ መዓልቲ ተቃወምኩም ምእንቲ ክትክእሉ ሁሉ ሰይርኩም ካደው ክትብሉስ ሙሉ አጽዋር አምላክ ልበሱ ደግም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዒ ጽድቁ እውን ተኸዲምኩም ቁሙ ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ ኣጋርኩም ከማሳዕን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ናይቲ ክፉእ ሃልሃል ዝብል ፍላጻታት ኩሉ ክተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቆቡዕ ሓፂናቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፉ እውን ማለት ካል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ ስለዚ ከዓ ተስፋ ከይቆረፅኩም ስለ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸመዱ ምንታይ እውን ክዛረብ ከለኹ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ጸልዩ ኤፌዞን 6:10-19 እዛ ጠቕሲ እዚኣ ብፍላይ ነዚ ዘሎናዮ ግዜን ኩነታትን መልሲ እትህብ ጠቕሲ እያ ክብል ደፍር ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ሽዑኳ ከምቲ ንቡር ንቤተ ክርስቲያን ተጋሲስና ናይ ኣምልኮ ስራሕ ክንገብር ስጋኡን ደሙን ክንቅበል እንተዘይከኣልና ኣብተን ናብ ዘቤታዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተለወጣ ገዛውትና ኮይና ብዙሕ ግዜ ቃል እግዚኣብሄር ከም ዝሰማዕና ጸሎት መቁፀርያ ምህላ ከም ዝገበርና ኣብ ሙሉእ ዓለም ተራእዩ እዩ ግዜ እንተነዊሑ ግን እቲ ዝነበረና ሓረርታን ትግሃትን እናዝሓለ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እንደገና ንበራበር እምነትና ተስፋና ፍቕርና ንሓድስ ይትግድፈነ ወይ ይትመንነነ ኣምላከ ሰላም ተራዳኣነ እናበልና ነእውይ ኣብዚ እናእትዎ ዘሎና ሓድሽ ዓመት ማቴዎስ ብፍላይ እዘን ዝስዕባ ባዕሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ክልተ ማዕዳ መዓልቲ መፀ ንዘክረን እታ ቀዳመይቲ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ጸልዩ እትብል እያ ሉቃስ 22:4 ቅዱስ ማቴዎስ ካ ኣስፋ ሓቢሉ ክሳዕ ክንዲዙ ዶ ሓንቲ ሰዓት እኳ ምሳይ ምንቃሕ ኣይከኣልኩምን እምበኣር ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ንጉሑን ጸልዩን መንፈስ ድልው እዩ ስጋ ግና ድኹም እዩ በሎም ይብለና ኣብዚ ተዋሂቡና ዘሎ ሓድሽ ዓመት እምበኣር ብሓድሽ መንፈስን ብሓድሽ ናህርን ኣብ ጸሎትን ኣምልኾን ንትጋህ ጸሎት ካብ ፈተና የድሕን ንፈተና ከነሸንፍ ይሕግዘና ወትሩ ንቑሓት ኮይንና ንጸላኢና ክንቃወሞ የበርትዓና እዩ ኢየሱስ ኣብ መጨረሽታ ነቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝፈተኖ ዲያብሎስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡ በይኑ ኣምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ክድ ሰይጣን ብምባል እዩ ዝሰጎጎ ማቴዎስ 4:10 ንሰይጣን ኣይተሃቦ ስልጣን ከም ዝበሃል ንሕና እውን ምስ ፈተና ምዝና የገዲፍና ቀልጢፍና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካባይ ርሓቕ ንበሎ ብኣጋኡ ከተርሕቆ ከተሸንፎን ምፅዓር ዓብዪ ጥበብ እዩ እታ ኻልኣይቲ ተወሲ ኸዓ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ማርቆስ 13:13 እትብል እያ ምጅማር ቀሊል እዩ ንዝተወሰነ እዋን ምጓዓዝ እውን ድሓን ይኸውን ክሳብ መጨረሽታ ምፅናዕ ግን ጀግንነት እዩ በዚ እዩ መልእኽቲ ዕብራውያን ብኣርሲ ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዝህብ ትብዓትኩም ኣይትበርብዎ ፍቓድ ኣምላኽ ምእንቲ ክትገብሩን ነቲ ዘተስፎ ከዓ ክትቅበሉን ፅንዓት የድልየኩም እዩ ዕብራውያን 10:35-36 ዝብለና ቀፂሉ ከዓ እግዚኣብሄር እቲ ናተይ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ندحريت انت تملسد ما بوبهايب لنني ابراويان عسرت ثلاثان شمونتن سلذبلة نحنا قنا مستم دحريت تملي صمز تفو اي كنان انت ايدا مستم بامنات زدحنوينا زبل ملسيح ابراويان عسرت ثلاثان شمونتن ثلاثان تشعتن ما يتبعت ملسي يملس لومون كابانا زد الله زلو إذا عينت تبعاتيو قدس يوحنس عبتام جمّر يا ملوختو اتخاب عملاح زدول دي حاتيات كان زي قبر مفلتينا ودى عملاح سلز حلو اتغلو غفو ايتن كيوميو قدام اي يوحنس حموش تعسر توشوماش بالمبال كابتنا خوني كاب كفو زحلو النان زنا دفنان اتو عالتانا انتقعنا مزخونا مدهاني عالم كم زخونا يرقا قدفنا تخونا عبز عالم كساب زلونا بزوح دودنا قرنا نقرات يقات منايو نتحف مكتوب نزي عبدنا قري كونتات كدلت كلو خمزي يبل عبز عالم زي قوي تخلو ساعي قدمونيوم جدانون ابوق كل ساعي سعرونيوم وبيناتات كل ساعة نجرى اي رخبون يوم بالهتات دماء كل ساعة حتي اي كون اللومن كمون كذلاتات كل ساعة اب كبرت اي بصحن يوم نزي تملي سرع هو جناخين هلوم جذينا قاطع من نموتهم جذيها معاس كم تمتع تفلتنيخا سلذي كم تم اب كفو مربب زتغفو حساتات كمتن بمفن ترازت تحزا عواف كمو خادة كسب عزي تتبعي وقفو كزي دنقت مصور دم ايوم بمفن ترازت تحزو ايب لنا مصلحة قرنا حماغ زبان سي كابتز قبركا اتوذ حد قلكا ايبل مبار حدش عامت اتي قويتا تاريخ تخواني ارحينا قويتا نايوس كريستوس بحيلو مليئو اتذقات منا فتناتات كفؤنا قراتن وسوء خينا خنشن نفو يخيلنا نزوري دلنا زلو لبدا حمام كاخم تلالوت بزغل تفغنتيتوس كمن تحواوسي برنا ابزني جمرو زلونا حدش عمد استغلوا كقات منات بخل تقامات شقرات اتياب اوريت زداد موسيان حب اسرائيل ذهبهم زيابير املاخكم مساخهم كخيد يمو اي تلموكم منيو كمون اي حدقوكم منيو سلازي صنعو تبعو اي تفرو باعتهم اي تشبرو زبن تصفون زتبابعن كالات ثلاثاو مقبنا نبورو بروح حدش عمت نخلنا التبارخن استغدسن حنسن اسكلا يقبر لنا